Jurnal de credință. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de credință. De la microfonul Radio Vocea Evangheliei vă salută Daniela Delibaș. Despre viață se spune că poate fi trăită în două mari feluri: slujindu-L pe Dumnezeu cu toată puterea și cu tot ceea ce ai, sau folosind doar pentru sine și pentru împlinirea propriilor nevoi, posesiunile și calitățile primite de la Dumnezeu. Și pentru că este deprisos să mai precizez faptul că cea din tâi variantă este cea bună și plăcută lui Dumnezeu, voi trece direct la prezentarea invitatei de astăzi a emisiunii, o persoană care și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua și pentru care Dumnezeu o va răsplăti. Invitată sub acest generic este sora Lydia Răscol din Michigan, Statele Unite ale Americii. Vă invit așadar să rămâneți pe recepție pentru a afla povestea întoarcerii la Domnul a unei femei care, deși are frumoasa vârstă de 84 de ani, îl slujește pe Dumnezeu cu pasiune, hrănind mii de copii din România și Filipine. Sora Lydia Răscol, bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei din nou, dar de această dată sub genericul Jurnal de credință. Aveți multe experiențe pe care le-ați făcut de dragul lui Dumnezeu prin puterea credinței. Vrem să împărtășim ascultătorilor toate aceste experiențe, de aceea cu mult drag vă spun bine ați venit în cadrul acestei emisiuni.
Bine v-am regăsit! Până în prezent am colaborat cu fratele Grigoriciuc, cu domnul director, și mă bucur nespus că sunteți la frageda tinerețe frumoasă, tinerică, și ați început să lucrați pentru Domnul. A fi în slujba Domnului este un lucru așa de important. Este un har, aș putea spune, de la Domnul, pentru că avem responsabilitatea ca ceea ce facem de dragul Domnului Iisus să o facem cu dragoste. Și până nu există acea dragoste ca o mulțumire pentru tot ce a făcut El pentru noi, n-am putea fi în slujba Lui. Și eu pe această cale vreau să mulțumesc, să știți și ascultătorii, că sunt atât de fericită și cred că e cea mai frumoasă parte a vieții mele de când stau la dispoziția Domnului. El să ne ajute.
Da, sora Lydia Răscol, dumneavoastră v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu. V-ați implicat în foarte multe proiecte, nu doar în România, ci și în alte țări. Și oamenii vă apreciază pentru ceea ce faceți, dar vor să vă cunoască mai mult. De aceea, astăzi, la Jurnal de Credință, vrem să ne împărtășiți povestea dumneavoastră de credință, cum ați ajuns să-L cunoașteți și iată să-L slujiți pe Dumnezeu prin diverse și minunate proiecte, atât aici cât și peste hotare. Haideți așadar să o luăm cu începutul. În ce familie v-ați născut, unde și când a început acest drum frumos cu Dumnezeu?
M-am născut în comuna Pătrăuți, județul Suceava, dintr-o familie de credincioși penticostali. Tatăl meu a fost un ortodox, foarte ortodox, aș putea spune. Când mama i-a spus că a aflat pe cineva care citește, niște vecine, erau niște bătrâne, că citește în Biblie și că ea iar place să se ducă la biserica, la adunarea de pocăiți care erau fratele Havrișciuc, Ioan Havrișciuc, în comuna Pătrăuți, biserica baptistă, și primul misionar care a fost și a adus credința a fost fratele Olteanu Gheorghe, care a plecat în Statele Unite, în America, pe timpul acela, și s-a întors după câțiva ani cu Biblia. Acolo s-a convertit, acolo a devenit, pentru că am o admirație deosebită pentru frații noștri americani, pentru că atâtea lucruri rele care se întâmplă și acolo, ca în toată lumea, dar 80% sunt neoprotestanți. Sunt creștini biserici, prima biserică baptistă, a doua, a zecea biserici și câte 3, 4, 5 pe o stradă. Și așa cum se zice că ei sunt libertini, să știți că duminica parkingul este supraaglomerat. Toată lumea e la biserică. Toți acei care îl poartă pe Domnul în suflet, ei sunt la biserică. Aș dori foarte mult ca și la noi să fie așa, duminicile să fie sfinte. Duminicile să fie a Domnului, că ne-a dat 7 zile. Și în aceste 7 zile putem face atâta. Să nu găsim motive, că Domnul cunoaște așa de bine motivele. El știe dacă motivul care l-ai pus că azi nu mă duc la biserică este adevărat și că ți-l poate trece cu vederea. Și știe dacă tu te excuzi, așa că lasă mai. Avem un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu care vede totul, care știe totul și care pe mine mă uimește că astăzi mă rog și mâine mi-a dat. Pe mine eu sunt uluită de multe ori când cer Domnului și când vin înaintea Domnului, câteodată numai cu gândul, gloria să fie a Lui.
Vom discuta pe parcurs despre experiențele deosebite pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Așteptăm să ni le împărtășiți. Haideți să mai mergem puțin în trecut, la anul în care v-ați născut în Pătrăuți. În ce familie, câți frați ați avut?
M-am născut în anul 1931, 4 decembrie. Părinții mei s-au numit Vasile și Eugenia Răscol. Tata a fost născut în 1893, când erau sub Imperiul Austro-Ungar. Tata a făcut germana la școală, a învățat în limba germană. Armata a făcut-o în Viena, pentru că scria frumos și avea 7 clase primare. L-au ținut la, cum spunea tata, cabrifier, curier la birou. A făcut instrucție puțin și după aceea acolo, i-a fost acolo în Viena. După armată s-a reîntors, se trage dintr-o familie de ortodoxi adevărați care au slujit pe Domnul așa cum l-au cunoscut ei cu toată ființa lor. Tata a fost un om dârz și apărător al credinței ortodoxe. Bunica era foarte credincioasă și ce a crescut ei au fost 3 copii, 2 băieți și o fată și i-a crescut în frică de Dumnezeu. Când pe tata l-a dat la școală, a spus, poate o să iese preot. De-aia a făcut 7 clase primare. Pe timpul acela nu prea erau preoți, erau puțini, câte unul pentru mai multe comuni. Și biata bunica, n-a știut că tata o să fie preot, dar din acela care va fi scuipat și va jocorit pe parcurs. Când s-a întors de la Viena, avea după armată, deci, și i-a fost foarte greu să se hotărească, să căsătorească. Acolo probabil a avut o prietenă în timpul cât a fost militar și treceau ani, băieții de vârsta lui erau deja căsătoriți, aveau copii, familii și bunicul era îngrijorat ce se întâmplă. Când tata a cunoscut-o pe mama, care era din Gura Solcii și a venit la o nuntă la Pătrăuți, a venit acasă și i-a spus lui bunicul, lui tatălui, i-a spus, mă însor, te duci și mi-o pețești. Bunicul a fost foarte fericit, nici pe moment nu l-a întrebat, dar pe urmă l-a întrebat pe cine. Și când i-a spus, bunicul a fost cam dezamăgit, că erau săraci. Erau fete frumoase, dar erau săraci. Mama mea, Eugenia, se trage din familia Enciu, din comuna Gura Solcii și erau vreo 7-8 copii. Bunica Anița avea un frate foarte bogat, cu pământuri, Dănila, toate pământurile de la Dănila, fâșiile alea mari, era a lui, era bogat, că așa erau pe timpuri, dacă aveai pământ, erai bogat. Dar soția lui n-a putut avea copii și a venit la sora lui și a spus, dă-mi și mie un copil, tu ai atâția, eu n-am niciunul. Și bunica a zis, ia-ți pe cine vrei să iei și a luat-o pe mama, la vârsta de 5 ani, fără să-i facă niciun act, că așa se spune, mi-a dat-o de suflet. Mama când povestea viața ei, copilăria ei, că noi făceam mofturi la multe lucruri ca orice copil, spunea, dacă ați ști voi cum am crescut eu. Și când ne povestea câteodată, noi plângeam.
Cum a crescut ea în sânul acestei familii care a adoptat-o de suflet?
Da.
Și până la ce vârstă?
A fost crescută de o femeie care n-a fost mamă niciodată. Nefiind mamă, nu poți să ai simțul acela, sentimentele de mamă, de îmbrățișare, de a mângâia, de a-ți fi milă, de a sta de vorbă. Ea a fost crescută, pregătită pentru a fi o bogătașă din sat, care va moșteni averea ei și nu vroia să o facă, să risipească. Mama a fost cam zgârcită, aș putea spune, că mama spune, eu sunt economă. Acum în zilele noastre, acum fetele mele mă fac pe mine zgârcită, zice, de când ai plecat în România și te ocupi de săraci, ești foarte zgârcită. Și a crescut-o așa cum a crescut-o, când a avut 16 ani, a murit soțul ei, a murit unchiul, deci fratele lui mama mamei mele a murit.
Tatăl adoptiv
a murit și atunci ea fiind tânără, a trimis-o acasă, ea a vrut să se recăsătorească, ție o fată de 16 ani în casă, te duce acasă. Când s-a dus acasă, s-a dus într-o familie pe care nu i-a cunoscut. Bunica din când în când o vizita, că era dată la fratele ei, dar frații și surorile ei nu i-a cunoscut decât la vârsta de 16 ani când s-a întors în casa părintească. Și bineînțeles, iară s-a iscat problema că tu n-ai lucrat nimic, tu n-ai făcut nimic, și crezi tu că o să-ți dăm și ție din pământul care avem sau din, mă rog, așa cum e la căsătorie, trebuie să dai zestre la fată, pământ la băieț și așa. Mai departe, cum era obiceiul, nu știu cum mai este astăzi. Și n-a fost primită, bine ai venit în familia noastră, ești soră cu noi. Și mama a plâns tare mult și a fost o fire melancolică, romantică și gânditoare. Ea despica firul în 16.
Credeți că dumneavoastră o moșteniți?
Cred că, da, în ceea ce primește povestirea, cred că o moștenesc pe mama. Pentru că mama tot ce ne povestea noi și ne spunea povești din Biblie și ne povestea cu așa atât de frumos despre Iosif, despre Samson, despre Rebecca, despre... Astea erau povești din Biblie spuse de mama și povestea frumos. I don't know cât de frumos povestesc eu, însă de la școală mi-au spus să fac ziaristica, că... pot să pun pe hârtie bine lucrurile.
Cu siguranță sunteți un bun povestitor, sora Lidia Răscol, pentru că aveți 3 cărți scrise și publicate în România.
Nu știu dacă sunt așa de bune cărțile mele, însă ceea ce am pus în ele, am pus, prima este Viața noastră, Privind în urmă este o carte foarte interesantă, să știți cine ne-a citit-o și dacă vreți să o citiți, este interesantă prin faptul că descriu viața în perioada comunismului. Eu aveam 12 ani când au venit comuniștii și când am plecat din România, deci când am scăpat în 1977 de la comuniști, de fratele meu a fost închis și e altă poveste, și ne-a expulzat, deci am trăit... În 77 s-a întâmplat, când am plecat noi. Am trăit o perioadă, pot să spun, cea mai de reforme, de a fi o viață nouă, de a trăi sub comunism, de a renunța. Știți, comunismul a venit exact cum vine păcatul, cum spune, numai asta, o minciună, că după aia. Așa a venit comunismul. Uite, vecinul tău are 7 vaci, tu n-ai niciuna sau ai una, nu vrei să luăm de la ea. Are atâta pământ vecinul tău, nu vrei să luăm de la el și să-ți dăm ție? Pe urmă a venit reforma agrară și i-a luat pământul și care l-a dat și care l-a avut. I-a luat vaca și care a dat-o și așa mai departe. Și în cartea aceea eu am descris, chiar când am ajuns în Statele Unite și am mers la școală, că am făcut college acolo, că nu puteai trăi, am zis, eu nu trăiesc analfabet aici. Aveam oră de speech și era o dată pe săptămână, trebuia să vorbești. Și eu am pus tema, fiecare își alegea o temă. Eu am pus tema să nu doriți comunismul în America. Și a fost în clasă așa un, why not, de ce nu? Zice, în comunism cât e o pâine? E ieftină. În comunism doctorii nu trebuie să-i plătești, dar aici îi plătești. Și atunci am răspuns, am notat și am răspuns la fiecare, așa cum vorbeam eu engleza, că eram încă la început și eram la școală.
Și cum au primit răspunsurile dumneavoastră?
Oh, au rămas foarte mișcați. În primul rând i-a spus, câte ore lucrezi tu pentru o pâine? Pentru că la noi era 3,50 lei, o intermediară, pe timpul acela, iar eu aveam 7 lei pe oră și era salariu mare, 7 lei pe oră. Și am zis, eu pentru o pâine lucram 2 ore, câte ore lucrezi tu? Și atunci a făcut în clasă așa, oh, cum să câte ore pentru o pâine, că la ei dintr-o oră poți să iei 100 de pâini. Și pe urmă le-am spus, ok, asta e cu pâinea, eu lucram 2 ore pentru pâine. Zic, o grepfă la noi, în țara comunistă și aia nu o vezi, că nu era o grepfă pe... Zic, 7 lei era, lucram 1 oră ca să mănânc o grepfă. Apoi la doctor, dacă mergeam și doctorul vedea că nu am un pliculeț lângă mine sau că nu duceam ceva, trebuia să-i duc ceva, zic, îți spunea, next, următorul. Sau te consulta și îți dădea drumul ca și în zilele de astăzi. Vorbesc despre România și despre comunism. Că ei au spus că în comunism nu se plătea doctorul, că la noi în America se plătește. Și pâinea e ieftină și le-am dat 2 exemple și le-a fost de ajuns. Și am spus și în plicul ăla era, sau în ce ce aduceai tu, cred, exact cât plătiți voi. Dar noi n-aveam salariul vostru, noi nu vă câștigam atât. Și cam astea două le-am precizat și au fost foarte mirați. Și după aceea eram punctul de, mai spune-ne ceva cum e în țara ta, mai povestește-ne ceva. Și iarăși am avut speech liber și am vorbit despre meșterul Manole, așa cum știam eu. Și au rămas uluiți și au mai fost și altele, dar acum trecem din nou la... Tata, când a văzut-o pe mama, a zis că se căsătorește, bunicul a fost fericit, a pețit-o, dar mama nu l-a văzut, nu știa cine-i tata.
Și ce vârstă avea acum
mama
dumneavoastră?
Mama avea 17 ani și tata avea 26. Deci cu 9 ani tata era mai mare decât mama. Și bunicul a venit, i-a spus, mama spune că era în graj la vite. Și a venit bunicul, ce te măriți? Și a zis, mă mărit. Cu cine? Zice, cu ăla care ai jucat. La nunta sorei ei. O soră de ei s-a căsătorit în Pătrăuți.
În religia ortodoxă?
În religia ortodoxă, dar era ortodox și tata și mama pe atunci absolut la ortodoxi. Și s-a aranjat și s-a căsătorit. Nunțile nu se făceau în postul mare. După Crăciun, în ianuarie, mama și tata s-au căsătorit în 1920. Iar tot în 1920, în decembrie, s-a născut primul meu frate. Mama fiind singură, într-o comună, când nu avea, era sora ei acolo, dar ea n-a fost soră cu sora ei, că n-au crescut împreună. Și avea niște vecine, două vecine bătrâne, la 50 de ani aici zice bătrân. Acum nu mai suntem bătrâni, suntem tineri. Erau 2 surori care mergeau la biserică, la baptiști, și ea le auzea mereu cântând. Ce mult face cântarea noastră, dacă ați ști că prin cântări atâtea suflete se întorc la Domnul. Și ne este rușine să cântăm. A, ce ai cântat? O, nimica, din conținut vorbesc. Cei care cântați, eu nu am voce. Vă rog, dați-i slavă, laudă, cinste și onoare Domnului prin cântările dumneavoastră, pentru că am multe exemple care s-a întors și a cântat. A cântat, l-am auzit pe Liteanu cântând și am plâns și m-am pocăit. L-am auzit pe... Ok, mama le-a auzit pe bătrânele astea și tare a vrut ea să afle ce cântări cântă ea, că melodiile nu erau cunoscute de ea. Că se cântau doine, cum se cânta în limba română pe timpul ăla. Asta se întâmpla în 1920, țineți cont.
Unde cântau aceste surori
acasă cântări? Acasă la ele. Acasă erau vecine și s-auzea. Cânta pe afară, când făcea treabă, când dădea la mâncare la animale. Ce frumos!
Cuvântul tău e viu și alert. lupta. Și atunci când nimeni nu-i de partea mea, aș vrea să-mi dai curaj prin Duhul Sfânt să pot lupta. Și atunci când nimeni nu-i de partea mea, aș vrea să-ți aud glasul tot mai clar.
Pe la Elenvis și a zis, da, învățați-mă și pe mine cântările voastre, că nu știu cum cântați voi, ce cântări? Oh, s-au bucurat, știa că e venită, știa că e singură, știa că tata era un om arțăgos, aș putea spune, dar un om înțelept, care nu cu oricine, el nu avea prieteni, nu avea, era un om aparte. Însă foarte, când el spunea ceva, așa trebuia să fie sau așa e. Sau gândirea lui sau ce. Un om cu o personalitate deosebită. Și a auzit-o și mama s-a dus și a venit acasă și i-a spus: aș vrea să menționez, mama mea nu știa să citească, că n-au dat-o la școală. Nu, n-au dat-o, păi cine stătea cu vacile și cu... cine mungea, cine? Deci ea n-a știut carte. Tata avea 7 clase primare, ceea ce pe atunci era ca o facultate. Era foarte mult. Ne amintesc eu când mergeam la școală. Colegii mei până în clasa a patra și în clasa a patra nu mai lăsa la școală că mergeau la munca câmpului. Încă era regimul, nu erau comuniști. Mergeau la să-și prășească, să aibă grijă de vaci, de ce, se face popă? Asta era răspunsul, că nu se face popă. Și mama i-a spus lui tata, uite femeile astea, citesc în Biblie, tu știi? Tata știa că ele sunt pocăite. Dar n-a dat atenție. Nu și-a închipuit niciodată că mama o să fie atât de îndrăgostită de Domnul Iisus și de ceea ce aude de la aceste femei. Și s-a dus la adunare. S-a dus cu ele la Biserica Baptistă, la fratele Ion Havrișciuc. Aveau deja 2 copii.
A însoțit-o și tatăl dumneavoastră, no, sau doar ea și copiii?
Nu, mama s-a dus, nu, nici vorbă. Mama s-a dus cu copiii, nu știți cum e la țară. A plecat duminică, tata s-a dus în treburile lui, unde el se întâlnea cu... Și mama s-a dus cu bătrânele și a plăcut tare mult. Dar în primul rând i-a spus, ia să vă văd, chiar adevărat, aveau Biblie ele. Chiar voi citiți și n-ați murit? Că pe noi ne-a învățat preotul doar să o săruți Biblia, atât, să nu o deschizi, să nu te atingi de ea. Și voi o citiți, chiar o citiți, dacă mama nu știa să citească. Dar s-a dus vestea că în comuna Pătrăuți este o biserică, că nu erau în toate comunile. Și cum era un preot pe nu știu câte comuni, a fost trimis la Pătrăuți și a venit ăla cu trompeta să anunțe prin sat că vine preotul cu tare la școală și să vină cine vrea să vină acolo, că avem ceva de învățat. Și a trâmbițat prin sat, s-au dus toți, că nu știa de ce îi cheamă. Și a venit un preot, s-a urcat pe un scaun și le-a spus, băgați de seamă că între voi sunt sectanți. Dar a mers și mama la primărie. Mama s-a dus și ea să asculte de ce a venit cu trâmbița, s-a dus și ea la primărie. Și a început să spună. Trecuse un an de zile deja, deci mama a ascultat citind din Biblie de la femeile astea. Ea le citea și pe femeile astea, surorile astea, o instruia pe mama. Îi spunea, uite cum scrie aici, mama era supărată, venită străină, viața ei n-a fost o viață frumoasă, copilărie, și a venit aici, s-a căsătorit, îl iubea pe tata, I don't know cât îl iubea, pentru că ea nu l-a văzut, ea n-a știut. L-a iubit și l-a respectat după ce s-au pocăit. Atunci pentru ea tata a fost, îi era frică uneori, de Domnul, nu de tata. Ca să gândească rău împotriva lui. Și s-a dus, ea știa ceva acum din Biblie, trecuse un an de zile de la aceste bătrâne, și s-a dus și ea să asculte. Și când preotul a zis că scrie așa, și mama atunci spune, dar în Biblie nu spune așa. Nu, dar în Biblie nu spune era îndrăzneață. Tot satul întorcea capul, cine asta care îl contrazise pe Sfântul Părinte? Și când am mai zis mama a treia oară că în Biblie scrie nu știu ce, zice, ia vino tu și arată-mi cu unde scrie. Ea nu știa să citească. Și atunci a tăcut din gură, n-a mai intervenit. Tata nu fusese nici acolo prezent, dar nici acasă. N-a știut că mama se duce acolo, dar nu știa de ce, nu era o problemă. Oamenii din sală au întâmpinat, Vasile, măi, ce femeie înțeleaptă ai tu. Tu știi ce a făcut nevastă ta? S-a luat cu Sfântul Părinte la ceartă, s-au luat la ceartă cu Sfântul Părinte, că în Biblie scrie nu știu cum. Tata a ascultat de la unul, a ascultat de la altul, dar nu le-a dat răspuns. A întrebat, da unde a venit părintele de soția mea asta? Și băi, ne-am chemat la școală, că tu știi că în comună la noi Havrișciuc face ravagii cu adunarea lui și că se duc oameni și ascultă predică și cântări și da. Și a venit tata acasă și i-a zis lui mama, ce-ai făcut astăzi? Mama e probabil, și-a spus, a dat mâncare la vacă, a spălat copii, a făcut ce a făcut. Zice, dar cu la școală ai fost și tu? Da, am fost. Păi, nu ți-am spus eu că femeile astea citesc în Biblie și a venit preotul și ne-a spus așa, și că, uite, am putut să citim și ele nu-s moarte. Și a venit preotul și ne-a spus niște lucruri care nu sunt așa în Biblie. Și tu te-ai luat la ceartă cu preotul în fața satului? Dacă tu te mai duci la adunarea la Havrișciuc, îți iei copiii și pleci acasă. Pleci la mama ta acasă, la părinții tăi te duci, mie nu-mi trebuie antichriști în casă.
Ce a răspuns mama dumneavoastră la această mare amenințare? Risca să se despartă de soțul ei dacă mai merge la biserica evanghelică?
Mama, în momentul acela când auzi că pleacă acasă, era mult prea îndrăgostită de Domnul Iisus. Și îl iubea tare mult și spunea, asta este, eu vreau să mă întâlnesc cu Domnul, eu vreau să ajung în rai și o să mă rog Domnului pentru el ca să vină și el cu mine. Și sper că Domnul ne va, și le-a spus și la surorile acelea că uite ce i-a hotărât bărbatul ei, că dacă se mai întâlnește cu ele și dacă va trebui să plece la mama ei de unde a venit, că nu i-a spus așa elegant, du-te la mama ta, te duci de unde ai venit. Viața a continuat să fie cu persecuții. Mama se ruga. În același timp se ruga și tata. Doamne, poate o fi așa? Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea și eu vreau să ajung în rai. Eu vreau să am familie, eu vreau să fiu în rai și eu. Poate, poate, dar descoperă-mi și mie. Și nimic nu îi se descoperea lui tata. Și persecuția, spunea mama, că ea atunci se ruga când mergea în graș și mulgea vaca, când aveau de acum câțiva ani de căsătorie, dacă aveau al treilea copil, sora mea era încă în fașă, câteva luni când mama a plecat. Și așa a persecutat-o, încât într-o zi, când tata a plecat de acasă și a luat copiii și s-a dus la bunica. Și i-a spus vecinile și el i-a spus, eu să renunț, când i-a făcut lui mama atunci observația aceea, că i-a spus, tu știi ce e asta, păi cum să renunțăm la mătăni, la Sfântul Ion, gură de aur, la Suceava, care minunile lui Dumnezeu, tu te rătăcești, tu nu știi să citești, tu nu, dar mama deja era, începuse unul din frații mei, era clasa întâi și ea pe abecedarul. Împreună cu fratele meu, ea și-a învățat cartea și învăța să citească. Mama a citit, ea știa din Biblie pe de rost, slavă și glorie Domnului, a învățat să citească și acum avea argumente, putea să... Și și-a luat copiii și a plecat ca să scurteze amănuntele și a plecat și tata a stat 3 luni de zile, nu s-a dus după ea.
Deloc, nici măcar o singură dată să o ia acasă.
Nu erau telefoane, nici nimic, el se ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să o lumineze, ea se ruga pe partea cealaltă ca Dumnezeu să-i lumineze și i s-a făcut dor de copii. Mama ne spunea că la 3 luni s-a întors acasă, a mai mers el și a vizitat-o, dar ea a rămas fermă. Și pe urmă a venit după 3 luni să zică, hai acasă și om vedea noi ce facem. I-a fost dor de copii și o iubea pe mama și mama era o femeie frumoasă. Cumnatele mele, când s-au căsătorit frații mei și când au venit la Pătrăuț, că ei s-au căsătorit la București, spunea, mama e cea mai frumoasă din biserică, cea mai frumoasă din adunare e mama. Și a iubit-o, urâtă, frumoasă pentru el, a fost frumoasă, de aceea s-a căsătorit cu ea. Și Mama a spus, da, vin cu tine acasă, dar nu înainte de a trece pe la preot să juri pe Sfânta Scriptură că tu mă lași la pocăiți. El a zis, am să te las și om vedea noi ce-mi face. Vino acasă că te las. Și ea n-a crezut în ce spune el. A zis, dacă ai să juri pe Biblie, atunci o să-ți fie frică de Dumnezeu. Și a trecut pe la preot și a jurat și a dus-o pe mama acasă. Deci acum nu mai avea voie să o persecute, nu mai avea voie să spune nu te duce, pentru că a jurat pe Biblie. Și el era foarte credincios. Bunica mea era, ținea, spunea mama, când venea posturile de Paști și de Crăciun, bunica venea la mama și spunea, lasă-mă să spăl eu toate oalele, cât se disinfecta cu leșie, ca nu cumva să rămână grăsime, să se spurce. Era frică că îl spurcă băiatul ei, care i-a sperat totuși că o să fie el un popă cândva. Și spunea mama că venea și stătea și spăla toate oalele, toate, mai ales pe la torți, pe la torți insista ea, că nu cumva să... Așa de credincioși era. Așa era ortodox și de altă dată. Nu ne jucăm cu Dumnezeu care nu știe și nu vede. El știe totul și cunoaște totul. Și vreau să vă spun că sunt fericită și mulțumită că m-am născut într-o familie de credincioși. Și a venit mama acasă, a lăsat-o să meargă. El cu Havrișciuc fusese la școală, colegi, în aceeași clasă, erau de aceeași vârstă. Și zice, mă duc eu la Havrișciuc și îi dau o bătaie și îmi iau nevastă și copiii acasă. Și după aia să zică tot satul, ajunsese acolo. Dar în timpul ăsta, în astea 3 luni, el spunea că el a citit mult, a citit și în Biblie. Și a stat de vorbă cu niște călugări și s-a dus, nu a vrut el să renunțe la religia lui așa, fără să aibă bază. Și cum îi spunea călugări într-un fel, el înțelegea, era inteligent și înțelegea adevărul. Și atunci la el s-a luat o pânză de pe ochii lui, cred totuși că nevasta mea are dreptate și ea. Dar eu acolo nu pot să mă duc. Era vorba și de părinți, ce zice mama, ce zice tata, ortodox și înfocați.
Ce va zice mama care îl vroia preot?
Da, ce va zice când va auzi că el poate să... Mătănile erau la ei. Că asta i-a zis tata și tu n-ai să mai bați mătănii? Și zic, nu, n-am să mai bat mătănii. În final s-au convertit cu toții. Zice, mă duc. Intru în biserică, răstorn băncile, dau o bătaie, îmi iau copiii că nu mai pot, eu nu pot să suport. Că duminica ea se ducea, el se ducea dincolo, că i-a dat voie prin ceea ce a jurat la preotul. S-a dus și când a intrat s-a așezat pe ultima bancă. Dar în timpurile acelea se vorbea foarte urât de pocăiți. Îmi pare așa de rău, că așa de urât se vorbea, că este dracu, că sub masă, nu știu, joacă dracii, că se stinge lumina și nu știu ce fac ei acolo, urât. Așa se vorbea despre cei care suntem astăzi slujitorii Domnului și care astăzi, gloria să fie a Lui, suntem apreciați de cei care, într-adevăr, sunt oameni. Și el s-a așezat pe ultima bancă și cineva a venit și l-a luat și l-a pus pe prima bancă. L-a luat de mână și l-a ascultat, n-a zis în biserică, nu, de cum, Domnul îi schimbase, cred că, mintea. El care s-a dus să bată, să facă, când a intrat acolo a fost fascinat de cântări. Și când l-a pus în prima bancă, a zis, m-ați așezat aici, las că de era gospodar din sat, steam în prima bancă. Nu știa că el o persecută pe mama, ei nu știau. Nu-i ca acum că pastorul se interesează, nu știa nimica. Știa că mama vine și el zice, bine că m-au pus în prima bancă, să văd eu cum joacă drace, dacă e adevărat că joacă drace sub amvonul unde predică. Și cum se roagă la baptiști câte unul. Zice că s-a rugat o bătrână, s-a rugat o femeie și când a auzit tata cum se roagă femeia și ce cuvinte întrebuințează la rugăciune și cum a întors capul să vadă cine se roagă și era una din sat, o bătrână care nu dădea 2 bani, dar rugăciunea ei...
Ajungea la ceruri.
Rugăciunea ei a pătruns în inima lui și prin această rugăciune, tatăl meu a spus, aici este Dumnezeu. A uitat să se mai uite și după dragi și după oamenii ăștia, într-adevăr îl slujesc pe Dumnezeu. Și a continuat predicile și acolo, și a luat-o pe mama de mână, a uitat să-l bată, a uitat de totul și a venit cu mama acasă și tata s-a întâlnit cu prieteni din sat, cu Vasile, după masă ne vedem la cârciumă. Asta tata ne povestea și tata spunea, când am auzit urechile mele când auzit că ne întâlnim la cârciumă, deja a sunat așa și zice în sinea mea, mi-am spus, nu mă mai vedeți voi pe mine niciodată la cârciumă. Și din ziua aceea tata n-a mai persecutat, s-au dus la biserică, dar între timp s-a născut un băiat care mama i-a pus numele din Biblie, că vedeți, nici n-auzi astăzi numele de Solomon. Mama i-a pus numele Solomon și chiar mă gândeam, bietul băiat când creștea mare, Solomon. Acel băiat a fost născut înainte de mine, deci înainte de 31. Eu sunt 31 născută. Acum tata mergea la adunare, dar era... Și mama n-a vrut să boteze, să ducă copilul. Nu-mi lua copilul și nu mi-l duce la icoane. Lasă-l copilul să-l binecuvântăm, să-l ducem la binecuvântare. Tata a trecut și l-a dus pe Solomon și l-a botezat cu naș, cu așa cum se face. Și la 2 ani și jumătate a murit Solomon. Și tata a fost foarte marcat.
Ce s-a întâmplat?
Nu știu de ce, pe timpurile alea probabil răcise sau... Și a murit copilul și tata a spus pentru că l-am dus la icoane. Mama era însărcinată cu mine când a murit Solomon. Și când m-a născut pe mine, m-au dus la binecuvântare. Deci primul copil a dus la binecuvântare și în religia penticostală am fost eu crescută. Și de la mine încoace, ceilalți, că am fost 11 și eu am fost la mijloc.
Și cum a primit mama dumneavoastră această grea încercare, nespus de grea pentru inima unei mame care vrea să îl slujească pe Dumnezeu, doar că încă nu se hotărâse pentru aceasta, încă nu luase botezul în Biserica Penticostală, dar îl căuta pe Dumnezeu, citea în Cuvântul Sfânt, pusese nume copilului nou născut Solomon, un nume din Biblie, un nume binecuvântat, dar acest copil a murit la vârsta fragedă de 2 ani. Cum a reacționat mama dumneavoastră?
Mama a fost ca mama, a plâns, a fost distrusă și punea mama că băiețelul era blond, că mama era blondă, mama era ucraineancă, tata era de culoare închisă ca mine, era negru. Că în America zice, nu, tu nu ești neagră, că eu zic, eu sunt neagră, no, tu ești dark skin, pielea închisă, nu ești neagră, că trebuie să fii de origine. Și mama când s-a căsătorit a spus, când l-a luat pe tata, când i-a zis, uite, cu ăsta te măriți, după ce a pețit-o, fac o paranteză, am trecut pe niște lucruri care chiar sunt importante. Mama a zis, da, m-am mărit și la vreo săptămână a venit tata, călare pe cal, cu cojoc, cu poale, cum se purta pe atunci. Era în 1920, era portul românesc, cu bonghiță, cu brâu, cu cămașa albă. Și a venit călare și s-a oprit și a cupărât. Când a intrat, i-a sărutat mâna lui bunica. Și mama spune că a făcut-o praf pe bunica când tata i-a sărutat mâna, că cine sărută mâna la țară, la o femeie? El avea o educație, a fost deosebit tatăl meu. Și mama când s-a căsătorit cu el a spus, se căsătorea, gata, a terminat. Nu exista că nu te căsătorești, unde să se ducă? Înapoi la Dănila? Nu putea. Frații și surorile nu o admitea. A fost fericită că se căsătorește. Și când s-a uitat la el, mama ne spunea, și mama mărturisea asta și spunea câte greșeli facem noi în viața noastră cu copiii și cu, în general, noi mamele. Și mama când l-a văzut că e negru, a zis, Doamne, măcar copiii mei să nu iese negri, măcar copiii mei să fie albi. Și l-a născut pe Victor creol. Eu sunt cea mai neagră, că eu semăn cu tata și tatăl meu a semănat cu bunica lui, cu mama lui. Mama lui a fost neagră, că tatăl lui a fost alb, că are frați albi și el a fost negru, că el a semănat cu mama lui, el a fost cel mai mare. Și l-a născut pe Victor creol, a născut al doilea băiețel, Nicolae, și a murit ăla, l-a murit la 2 săptămâni, că era alb și mama a zis, năștea unul alb și unul negru, albii mureau și negrii trăiau, asta spunea mama.
De ce a murit și Nicolae la doar 2 săptămâni?
Nicolae la 2 săptămâni, nu știu de ce a murit, imediat după naștere a murit și era alb și ea, băiatul, e alb. Ok. L-a născut pe Mircea, tot creol. A trăit zdravă, a trăit până a bătrânețe. L-a născut după aceea pe Solomon, alb, cu părul crilionțat frumos. Și ce s-a întâmplat și cu Solomon. Și mama era gravidă, însărcinată cu mine și a spus, poate ai face un băiețel. Și m-a făcut pe mine fată și neagră. Și am fost așa, ești neagră ca taică tu. Spun asta la mame, spun asta pentru mame. Să nu faceți deosebire între copii. Să nu spuneți că ăla e deștept și ăla e prost. Să nu faceți, pentru că gândiți-vă la gelozie, care este un păcat groaznic, că din gelozie poți să omori, poți să faci cele mai oribile lucruri din gelozie. Și din frage de copilărie poți să-ți faci copilul tău să crească un copil gelos pe fratele lui. L-a născut pe Ionuț, care era și el alb. A trăit Ionuț și Viorica a trăit tot albă. Și l-a născut pe Ionuț și Ionuț și îl mângâia pe el și eu eram neagră și el era alb. Și întotdeauna am avut ciudă că lui Ionuț, uite mama cum îl mângâie, uite cum se poartă cu el, dar nu era de aia. În mintea mea, pentru că mama îmi spunea, ești neagră, dacă tatăl meu nu mi-ar fi spus, tu ești deșteaptă, tu ești frumoasă, eram un copil handicapat, mamelor, fiți atente. Dar tatăl meu a spus, tu ești deșteaptă, tu ai să fii doamnă, tu ai să fii, era mare lucru să fii la țară, tu ai să fii doamnă. Eu nu știam ce e aia doamnă, dar tata asta și m-a încurajat, pentru că mi-a spunea că ești deșteaptă, lăsând la o parte frumusețea, vedeam eu în oglindă că nu sunt frumoasă, dar pentru că tata mi-a spus că ești deșteaptă, am fost premiantă pe întreaga comună Pătrăuți. Când s-a dat examenul, că și am făcut 7 clase primare, am fost scoasă de mână pe scena aceea de profesor, era domnul Puiu, care a spus, face cinste satului nostru, Lidia Răscol. Și mai era un băiat, eu și cu el luasem, că s-a dat examenul, era ca un examen de capacitate după 7 clase primare, când mergeai la liceu. Și tata zicea să mă dea la liceu aici, la Suceava, dar domnul așa a hotărât că l-am făcut la București. Nu, asta contează unde l-am făcut, dar pentru că m-a încurajat, am mers înainte. Copiii trebuie încurajat, admirați! Nu vedeți la un cățeluș când îi zici, când îl admiri, good boy, băiat, ce dă din codiță și e bucuros. Cu atât mai mult o ființă omenească. Nu faceți complimente nici soțului dumneavoastră când face ceva deosebit, să spuneți, ce bine ai făcut, dragul meu, cine mai e ca tine? De ce n-ați putea spune soțului așa ceva, un cuvânt frumos? Întotdeauna. Și copiii și în general ne bucurăm când primim complimente și să nu spun complimente, când primim apreciere de ceea ce facem. Și foarte rar soții aud din partea soțiilor. Asta vorbesc eu la ora surorilor, nu amestec eu acum, dar poate mă aud și alte doamne, alte soții, luați seama și luați aminte că sunteți acelea care aduceți bucurie în casă sau aduceți supărare, aduceți ceartă, război, ori fericire. Depinde de tonul mamei, depinde cum îi vorbește tatălui, depinde cum vorbește copiilor, depinde cum se poate cu vecina și așa mai departe. Sunt clasificate că asta e mahalajoaică, că vorbești urât și cu vecinii și cu... Să nu fie așa ceva. Noi suntem creaturile Domnului Iisus și pe fața noastră trebuie să vadă bucuria, pacea, blândețea, dragostea, răbdarea, îndelunga răbdare. Și așa mai departe, toate calitățile pe care trebuie să le aibă o mamă și o soție. Cred că am să mă opresc aici cu povestea vieții mele până la vârsta de 12 ani la București, la școală. Mama a fost persecutată 5 ani, deci după 5 ani tata s-a convertit și a spus, asta e religia cu care o să ajung și eu în rai. Și botezul l-au luat împreună la Biserica Baptistă din Pătrăuți. Însă tata a vrut să știe mai mult. Și atunci a intrat în contact cu penticostalii, că erau cum penticostali. Și Domnul a lucrat în chip minunat, a fost botezat cu Duhul Sfânt și a fost un copil al Domnului. Cine vreți să aflați mai mult despre tata, citiți portretul tatălui meu. Este a doua carte pe care am scris-o și citiți portretul tatălui meu. Acolo am spus eu despre tata, cum era tatăl meu.
Lidia Răscol, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, ne-a împărtășit sub acest generic modul în care părinții ei au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare, atunci când ea ne va împărtăși care au fost experiențele plăcute, dar și mai puțin plăcute, care au ajutat-o să-L cunoască pe Dumnezeu. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și în această săptămână emisiunii Jurnal de Credință. Până la o nouă auzire sub acest generic, rămâneți tari în credință! Jurnal de credință.